Labrīt, godātie kolēģi! Aicinu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Saeimas prezidijas ir izsludinājusi ārkārtas sēdi ar darba kārtību, kurā ir lēmuma projekts par ārkārtas situācijas izsludināšanu. Šis lēmuma projekts šobrīd ir pieejams visiem Saeimas deputātiem gan elektroniski, gan papīra formātā. Vārds aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājam Jurim Rancānam.
Labrīt, godātie kolēģi! Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šorīt savā sēdē izskatīja ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu numuru 103 par ārkārtas situācijas izsludināšanu no šā gada 13. marta līdz šā gada 14. aprīlim. Uzklausot iestāžu ziņojumus, komisija šo rīkojumu atzīst par pamatotu, situācijai atbilstošu un nepieciešamu. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt minēto ministru kabineta rīkojumu un atbalstīt komisijas sagatavoto likumprojektu.
Paldies. Vārds deputātam Valērijam Agešinam debatēs.
Labrīt, godātie kolēģi! Šobrīd situācija pasaulē un Eiropā strauji mainās un ir paplašināts COVID-19 infekcijas skarto teritoriju saraksts. Lai efektīvi apkarotu epidēmijas izplatīšanu, nepieciešam savlaicīgi informēt visus iedzīvotājus par atbilstošu rīcību. Visās Eiropas Savienības valstīs, ieskaitot Latviju, tiek sagatavoti un izplatīti informatīvie materiāli iedzīvotājiem. Vairākas valstis šī informācija tiek izplatīta ne tikai šo valstu oficiālajā valodā, bet arī lielāko minoritāšu, kā arī Eiropas Savienības valodās. Piemēram, Igaunijā minēta informācija tiek izplatīta trijās valodās – igauņu, angļu un krievu valodā. Turpretī Latvijā šī informācija tiek izplatīta pārsvarā tikai valsts valodā. Es vēlos atgadināt, ka ministru kabineta 2005. gada 15. februārā noteikumi numuru 130, noteikumi par valodu lietošanu informācijā, pārēc pienākumu valsts pārvaldes institūcijām līdztekus valsts valodai lietot svešvalodu, ja informācija saistīta ar epidēmijām vai bīstamām informācijām, vai bīstamām slimībām. Citu valodu ignorēšana esoša situācija apdraud visu Latvijas iedzīvotāju veselību, tā ir mūsu konsekventa nostāja, un ņemot vērā, ka Latvijas pilsoņi un iedzīvotāji lieto dažādas valodas, kā arī Latvijā uzturas liels skaits ārvalstnieku, it īpaši Rīgā, ierosinām nekavējoties nodrošināt informācijas par COVID-19 riskiem izplatīšanu publiskā telpā ne tikai valsts valodā, bet arī Latvijas teritorija plaši izmantojamas angļu un krievu valodas. Paklausieties uzmanīgi un līdz galam, un lūdzu te nebļaustīties. Saeimas saskaņas frakcijas deputātu vārdā vakar, 12. martā, nosūtīju vēstuli veselības ministrijai Vincelei un aicinu veselības ministriju cienīt visus Latvijas iedzīvotājus un pildīt normatīvos aktos noteikto. Protams, ir arī labs komunikācijas piemērs, jo tikai šodien CSDD izplatīja valdības paziņojumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu trijās valodās. Tas ir solis pareizajā virzienā. Es aicinu to pašu darīt veselības ministriju un pildīt normatīvos aktus noteikto. Šie visi normatīvie akti un MK noteikumi ir spēkā. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, labrīt, kolēģi. Es tiešām saimnes priekšsēdētāji, ministres kundze, es pilnībā atbalstu šo lēmumu projektu un gribētu tikai vērst vienu uzmanību. Arī man šodien no rīta jau zvanīja satraukt uzņēmēju un iezīmēja problemātiku, kas saistās, piemēram, ar šobrīd ir atceltas visas mācību iestādēs mācības. Šajās mācību iestādēs darbojas skolu ēdinātāji. Principā šiem ēdinātājiem šī uzņēmējdarbība visu šo periodu ir paralizēta, un šobrīd viņiem nav nekādas informācijas vai rekomendācijas, kādā veidā rīkoties, kādus lēmumus pieņemt, un ir tāda tāda nosacīta situācija, kad īsti nezin, kādā veidā rīkoties. Man aicinājums būtu visa šī te sakarā, visu šo ieviesto pasākumu sakarā arī veidot kaut kādu skaidru komunikācijas kanālu ekonomikas ministrijai tieši ar uzņēmējiem, lai viņam palīdzētu skaidrot un ciešā sasaistē arī veselības ministriju, kādus lēmumus šobrīd būtu jāpieņem, kāda būtu rekomendācija, kā rīkoties, vai šie darbinieki šobrīd ir jāatbrīvo, jo no saistībām jau neviens nevien nav atbrīvojis. Un šeit es aicinātu tikai uz koordinētu rīcību. Šis ir viens gadījums, kur tiešām uzņēmēji, kas nodarbina daudz cilvēkus savā jomā, šobrīd principā uzņēmēja darbība ir de facto apturēta. Un šādas te gadījumas, tas, kas ir primāri vajadzīgs skaidrojums no attiecīgām institūcijām, rekomendācijas, kā rīkoties, jo šobrīd tā ir tā sadara, kas ir manāmi iztrūkusi, un es aicinu valdības vadītājiem veselības ministrijai tam pievērst uzmanību, ekonomikas ministrijai vairāk iesaistīties šī jautājuma risināšanā, jo zvani, protams, ir daudz, par to, kādas lēmumus pieņemt, bet šobrīd šo situāciju, ko man no rīta izklāstīja, es saprotu, ka tur uzņēmējiem tiešām nopietnas pārdomas jautājumu, kādā veidā nodrošināt uzņēmējdarbību, lai viņi arī pēc šī ārkārtas stāvokļa beigām varētu vispār veiksmīgi turpināt. Aicinu ministrijas pievērsties tieši tikai skaidrojošā daļa, ir šobrīd nepieciešama, kā labāk rīkoties. Tas manām pietrūkst šobrīd.
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, es domāju, ka mums visiem šodien ir skaidrs, ka arī šī ārkārtas situācijas izsludināšana liecina par to, ka arī Saeimai būtu kaut kas jāmaina savā darbā. Un mēs arī ar kolēģiem opozīcijā apspriežoties esam lēmuši lūgt mainīt Saeimas darba kārtību. Mēs ceram, ka mēs spēsim vienoties arī ar koalīciju par to, ka mēs noliekam malā šobrīd visus likumus, kas nav aktuāli šobrīd, bet mēs sasaucam komisiju ārkārtas sēdes, aicinām ministrus, kuri var ierasties un kopīgi lēmjam par to, kā mēs varam risināt šo situāciju, kā mēs varam glābt nozars, kā mēs varam glābt cilvēkus un kas ir jādara Saeimai aktīvi piedaloties arī šajā procesā, jo es domāju, ka mums visiem šobrīd jāiesaistās. Jūs vakardien negribējāt klausīties mūsu priekšlikumos, jūs vakardien noraidījāt mūsu lūgumu izskatīt mūsu priekšlikumus ārkārtas sēdē. Jūsu piedāvājums par ārkārtas situāciju, protams, ir arī ļoti aktuāls un vajadzīgs, bet mēs gribam uzsvērt to, ņemot vērā šo situāciju. Visticamāk, nāksies grozīt šo te ministra kabineta rīkojumu vairākas reizes, ņemot vērā to, ka mainās situācija gan arī katru stundu, un tāpēc mēs arī lūdzam ņemt vērā to, kas būs jāgroza iespējams, tāpēc es gribu tikai dažas lietas jums nolasīt no mūsu priekšlikumiem, kuri iespējams šodien vai rīt vai parīt tiks ņemti vērā. Tostarp, godātie kolēģi, mums ir ne tikai jāierobežo publiskie pasākumi līdz 200 cilvēkiem, bet gandrīz tāpat kā dara Igaunija un Lietuva, kur ierobežo publiskos pasākumus līdz 100 cilvēkiem, mūsu priekšlikums bija aizliek šobrīd visus publiskos pasākumus. Es nesaprotu, kāpēc jūs šo skaitu nodrošināt uz 200 cilvēkiem. Nav saprotama šī motivācija. Turklāt mēs arī aicinām, mēs lūdzam, lai tiktu noteiktas slimību lapu apmaksas ar pirmo slimības dienu visiem tiem cilvēkiem, kuru bērni ir spiest atrasties mājās, visiem tiem cilvēkiem, kuriem ir bijis kontakts ar cilvēkiem, kuri atgriežušies no Covid skartajām teritorijām. Tieši tāpēc, lai ierobežotu šo kontaktu skaitu, nevis vienkārši stāstīt Twitterī, ka vajag mazgāt rokas un nevajag sveicināties, bet vajag aktīvi darīt to, lai pasargātu arī mūsu medicīnas darbiniekus no spēka izcīkuma, kas viņiem var sekot, ja mēs redzam, kas notiek Itālijā šobrīd. Tāpat mēs arī vēlamies, lai tiktu iekļauts tāds punkts, lemt par sadarbību ar Latvijas zāļu individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu ražotājiem un nodrošinot iepirkumus šīs situācijas ietvaros un paredzēt augstāk minēto līdzekļu krājumus vismaz 6 mēnešu intensīvās izmantošanas periodam. Tāpat arī nodrošināt to, lai valsts kompensējumās zāles būtu pieejamas cilvēkiem arī vismaz 6 mēnešu intensīvās izmantošanas periodam. Tāpat arī aicināt apsvērt iespēju nepiemērot sodu sankcijas attiecībā pret skartajās nozarēs strādājošiem uzņēmējiem un arī kredīt iestādes un citas līguma attiecībās esošās personas. Tāpat mēs arī aicinām sadarbībā valsts ieņem dienas nodrošināt nodokļu brīvdienas skartajās nozarē strādājošām juridiskām un fiziskām personām, tostarp atceļot sodu un nokavējumu naudu aprēķinus. Tāpat mēs aicinām arī sadarbībā ar Latvijas teritorijā licencētām komercbankām nodrošināt nepieciešamo likviditāti skartajās nozarē strādājošiem uzņēmumiem un, protams, apzināt visu to uzņēmumu sarakstu un arī fiziskās personas. Tāpat mēs arī aicinām to, ka neprognozējumās slodzes rezultātā uz veselības aprūpes sociālo budžetu, kā arī iekšlietu sistēmas budžetu, sadarbībā ar citu nozaru ministrijām ir jālēm par līdzekļu pārdevu pārskatot ministriju neprioritāros izdevumus un rezervējot līdzekļus tādā apmērā, kāds būtu nepieciešams augstāk norādīto pienākumu izpildē. Tāpat arī valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēs mēs aicinām lemt par pilnīgi visu darbinieku komandējumu atcelšanu un iespēju robežās darba pienākumu pildīšanu no mājām, īpaši aicinot pasargāt sievietes, kas ir grūtnieces un sievietes, kas baro bērnus ar krūti līdz 1 gadu vecumam. Attiecībā arī uz visiem komersantiem. Godātie kolēģi, mans laiks jau tuvojās beigām, bet es tiešām lūdzu jūs iepazīties ar mūsu vakardienas priekšlikumiem un lemjot par grozījumiem pie ārkārtas situācijas. Visticamāk, jūs to darīsiet, ņemt vērā arī šos ieteikumus. Paldies.
Vārds veselības ministrei Ilzei Viņķelei.
Sveicināti kolēģi. Paldies Saimai par patiesu interesi un iesaistīšanos, jo faktiski tie priekšlikumi, ko Stepaņenko kundze uzskaitīja, daļa jau tiek darīta un daļu paredz vakardien ieviestās ārkārtas situācijas algoritmus. Ar gudru ziņu krīzes vadība tiek veidota caur izpildvaru, jo izpildvaras reakcija ir operatīvāka, tie instrumenti ir pieejami nekavējoties, un krīzes pamatprincips ir vienvadība, ko faktiski var nodrošināt tikai un vienīgi ministru prezidents. Mēs šobrīd esam rīkojušies ļoti profesionāli. To atspoguļo mūsu rādītāji, proti inficēto skaits joprojām ir neliels, un tā atklāšanas sistēma darbojas pietiekami sekmīgi. Mēs joprojām esam epidemioloģisko scenāriju pirmajā fāzē, kur mēs varam izsekot inficētajiem precīzi, kartējot kontaktpersonas un nosakot nepieciešamo karantīnu. Runājot par ārkārtas situācijas paredzētajiem tātad rīcības virzieniem, Skolu slēgšana lielāko efektu pēc epidemiologu atzinumiem sniedz ne tik daudz tādēļ, ka bērni neinficējās, bet tādēļ, ka šis ir liela nekavējoša intervence masīvās cilvēku ikdienas plūsmās, proti vecāki, kas nevad vairs savus bērnus uz skolu, tas kontaktu skaits nekavējoties tiek minimizēts. Atbildot Stepaņenko, ja Valaiņa kungs, kurš no tiem, Stepaņenko kungs vai Valaiņa kungs minēja par to, kādēļ ir noteikti 200 cilvēku ierobežojumi. Tātad arī epidemioloģisko drošības mēru šis arsenāls izvēle nav zīlēšana kafijas biezumos. Mēs strikti sekojam labāko pasaules epidemiologu un infektologu ieteikumiem. Un cilvēku skaita ierobežojums ir tieši saistīts ar valsts spēju veikt nepieciešamos izmeklējumus. Latvijā vienlaikus, tātad vienas dienas laikā mēs spējam testēt references laboratorijā 400 analīzes veikt, tātad 200 cilvēku pulcēšanās, kur pie tam šis vīrus neizplatās sprādzienveidīgi. Tas ir ar diezgan lēnu attīstības gaitu. Mūsu testēšanas jaudas ir pietiekamas, tādēļ ir šis 200 cilvēku ierobežojums. Runājot par visa drošāko vīrusa izplatības prevenci, lai cik kādam gribētos ironizēt par ierakstiem Twitterī par roku mazgāšanu, es aicinātu šobrīd nestāties tāda viegla aizvainota bērna pozā, kurā valdību drīpelē visu laiku sakot, kas nepietiekami tiek darīts, bet savas tildes Twitterī uz karantīnas laiku politiskās tildes atmest, un arī jūs, Stepaņenko kundze, es sirsnīgi aicinu savu Twitter un Facebook resursu izmantot tieši sabiedrības higiēnas, epidemioloģiskās higiēnas daudzināšanai. Roku mazgāšana, sociālā kontaktu, tātad ievērošana vēlams 2 metru attālumā, proti savu iepirkšanās paradumu maiņa, jo šo epidemiologi atzīst par visefektīvāko vīrusa apturēšanas metodi. Tā nemaksā neko, tikai spēju lasīt un uztvert zinātniskus tekstus un tos arī savā valodā palīdzēt saviem vēlētājiem uztvert. Līdz ar to apliecinu jums, ka šobrīd situācija tiek kontrolēta, ārkārtas situācijas izsludināšana palīdz valdībai reaģēt operatīvāk. Jautājumi par atbalstu uzņēmējiem, kas pārsniedz manis vadītās ministrijas kompetenci, valdībā tiek skatīti. Gan viss tas, kas minēja nodokļu brīvdienās, sociālā budžeta, tātad sektas darba nespējas lapas, lai atvieglotu darba devēju slogu, tas viss tiek darīts. Īsi pieskaršos vēl pie veselības aprūpes sistēmas gatavības. Ierados pie jums tieši no kārtējās ikrīta sanāksmes vidus, kurā mēs ar slimnīcu vadību plānojām, kā mēs mainām uzņemšanas procedūras slimnīcā, proti samazinot jau šobrīd plānveida palīdzību tiem pacientiem, kuriem šīs operācijas būtu nepieciešamas dzīves kvalitātes uzlabošanai, lūdzot izpratni un atliekot tās vēlāk, lai mēs varētu turēt gatavībā nenoslogotas gultas gadījumā, ja mums patiešām kļūst vairāk ar smagām pneimonijām un komplikācijām cilvēku, kas ir inficējušies ar koronavīrusu. Tātad lūdzu jūsu izpratni, lūdzu saprast, ka šī tēma, proti epidēmija, pandēmija un nezināma vīrusa izplatība, līdz šim neizpētīta vīrusa izplatība, ir tā situācija, ko džungļu grāmatā Kiplings aprakstīja kā lielo sausumu, kurā visi savas tildes noliek uz vēlāku laiku un vienojas kopīgai rīcībai palīdzēt, pasargāt mūsu sabiedrību no nekontrolētas vīrusa izplatības. Un viena maza politiska remarka vēl beigās. Klausoties šodien no rīta Latvijas rādijā un tās ziņas, kas jau bija vakar, man šķiet absolūti nepieņemami, ka mēs izmantojam koronavīrusa uzliesmojumu kā mēģinājumu atlikt vairākas gadu desmitiem gaidītas reformas Latvijas republikā. Aicinu neizmantot demagoģiju un es aicinu tomēr neatlikt tās nepieciešamās reformas, kuras ir jāpabeidz līdz galam. Un vēl es vēlos teikt vienu lietu, ka koronavīrus, protams, ietekmē cilvēka imūnosistēmu, bet ārpus Saeimas nav novērots, ka tas cilvēkiem laupa veselo saprātu. Uz to arī visus aicinu.
Paldies veselības ministrei Ilzei Viņķelē. Turpinām debates. Vārds deputātam Didzem Šmitam.
Godātie kolēģi, dāmas un kungi, es tiešām domāju, ka šis ir brīdis, kur mums vajadzētu nolikt nost opozīciju, pozīciju un visas politiskās krās. Un ja mēs kaut kā dalāmies, tad drīzāk pēc kompetencēm, kas kuram katram ir šajā zālē, kāds ir vairāk ārsts, kāds ir vairāk uzņēmējs, katram ir kāda joma, kurā tas vairāk saprot. Es personīgi esmu pilnīgi impotents saprast, kā apturēt epidēmiju vai attiecībā uz ārstniecības procesiem, neko nezinu. Es tikai varu paļauties gan uz cilvēkiem, kas zālē, kas to zina, gan uz tiem, kas faktiski vada šobrīd šo te sadaļu krīzes menedžmentā, tā ir mūsu ārsts sabiedrība un faktiski gan mums parlamentam un arī valdībai. Šajā sadaļā viņi faktiski strādā šo cilvēku pakļautībā, ja tā varētu teikt. Viņa galvenais uzdevums ir nodrošināt to, kas ir nepieciešams šīs te epidēmijas mazināšanā un sāku apkarošanā. Ja? Es netaisos tur neko komentēt. Ja? Lieta, kurā es kaut ko saprotu, tā ir sanācis, ir piemēram komunikācija, un tas atkal nav nekādā veidā pārmetums, bet ierosinājums neko neslēpt, sabiedrība var nomierināt stāstot visu tieši tā, kā ir. Ja? Ja es nesaku, ka slēp šobrīd, es vienkārši aicinu to neiedomāties, ko tādu darīt. Ja? Proti, ja mums trūkst analīžu kapacitātes Google vai citās laboratorijās, to arī izstāstīt, kāda ir prioritārā secība. Citiem vārdiem stāstīt visu tieši tā, kā tas ir. Un tikai tas var sabiedrību nomierināt, nevis kaut kādu māņu. Ja? Bet ir viena lieta, kurā es tiešām jūtos kompetents, varbūt pat ar unikālu pieredzi, proti krīzes ekonomiskais aspekts. Ja? Jo es vadīju zirūpnieku savienību un vadīju joprojām, ne tad, kad vairākas reizes šai nozarē iestājās nopietnas ekonomiskās problēmas, un proti galvenā un pēdējā bija, ka vienā rītā tika aizvērsts ciet Krievijas tirgus, kur 20 uzņēmumiem tas sastādīja aptuveni 60% nogrozījumu. Bija jautājums nozarē būt vai nebūt kopumā visai nozarē. Bet skaidrs, ka mēs visus neizglābsim, un tā tas arī šodien ir redzams. No 20 aptuveni uzņēmumiem nozarē šobrīd strādā efektīvi un produktīvi 7, bet mēs izglābām stūrakmeni. Ja. Un es gribu uzteikt toreiz parlamentu, tālaik parlamentu, kas nepieciešamos likumus pieņēma vienas dienas laikā divos lasījumos. Ja. Tiešām es pat nebiju gaidījis tik operatīvu rīcību. Un kas bija šeit būtiski? Ka šeit bija ļoti būtiski, un arī tagad ir būtiski, visiem tiem uzņēmumiem, kas ir skārti pirmā lieta, tā ir, kā reaģēs bankas. Vai bankas apturēs kredītlīnijas, ies pakaļ visiem, kas viņiem ir, vai būs saprotoši. Toreiz mēs sasaucām, mēs izgājām cauri visiem mūsu uzņēmumiem, visas tās bankas, kur kādam bija kāda kredītlīnija, ar zemkopības un ekonomikas ministrijas palīdzību visu banku vadības tika sasauktas tajā pašā dienā vienā telpā. Un bankas ļoti skaidri pateica, ko viņiem vajag. Viņas ir gatavas būt ļoti fleksibles, bet ar nosacījumu, ka viņas redz, ka valsts rāda līdzīgu fleksibilitāti. Izpratnē, kad valsts ieņēmuma dienas nenāk pakaļ pats visam, kam var atnākt, bet dod kredīt brīvdienas, izpratnē, dara visu, lai uzņēmumu pastāv. Es nedzirdēju, bet es dzirdēju atstāstu, ka Jaunzemes skundze kaut ko šodien līdzīgi komunicē. Ja tas tā ir, cepur nost pareizi. Bet te jāstāsta vēl plašāk. Un kas ir būtiski, te jāstāsta ne tikai tā, ka mums visiem liekas, ka ir skaidrs tās primārās nozares, tas ir transports, tas ir turismus, nu tā tālāk. Bet tas jautājums varbūt daudz plašāks. Pat uzņēmumu šodien, kuru produkciju pieprasīt pasaulē, varbūt tad pieprasījums kāps, var nokļūt situācijās, grūtības situācijās. Proti, ja gadījumā viņa izēvila, kas viņam nepieciešama šeit, vairs nevar nokļūt. Ja? Arī tiem var būt grūtības. Tu esi aicinu skatīties plašāk, nevis tikai uz to, kas ir acīm redzams jau tagad. Kas ir acīm redzams tagad? Tas ir Air Baltics. Un Airs Baltics ir jāglābi. Tas ir skaidrs. Jādara gudri. Nav tur tagad jāiemet neizmērojama apjoma nauda. Viņš ir jāuztur stadijā, ka tajā brīdī, ka šis viss beigsies, Air Baltics momentāli atgriezties tirgu. Un vēl būtu apsteigt citus. Tas ir obligāti jāaizdara. Bet galvenais turēt acis plaši atvērts. Un šeit es arī caur šo tribīnu vēršos pie nozarēm. Neviens cits kā nozars, kas ir skārtas uzņēmēja organizācijas, neatnesīs labāko risinājums plānu. Tā tas bija zirūpniecībā, tā tas ir bijis arī citur, tā tas bijis arī kokos krīzes laikā. Ja. Tieši nozare var atnest, mums ir jābūt atvērtiem, nozarei arī milzīga atbildība. Nevis prasīt glābt visus, arī tos, kas ir šmaukušies līdz šim, ja, bet tos, kas patiešām struktūru veidīgi veido uzņēmumus un nozares valstī. Paldies.
Vārds deputātam Danielam Pavļutam.
Cienījumā saimnes priekšsādātājs, kundze, kolēģis un kolēģi. Es sākšu ar to, ka es teikšu milzīgi paldies tiem cilvēkiem, kuri patiešām riskē cits starpā ar savu veselību, kas strādā visvairāk no mums visiem, kas ir frontes līnijā un tie veselības aprūpes speciālisti. Tie cilvēki, kas reāli vada krīzes, tie ir infektologi, epidemiologi, slimnīcu cilvēki, ģimenes ārsti un pārējie. Paldies viņiem no sirds, jo viņi ir tie, kas sargā mūs pārējos. Attiecībā uz veselības aspektiem un to, kā šī krīze tiek vadīta, es neko īpaši negribu piebilst, tiešām negribu izlikties par speciālistu, kaut arī skaidrs, ka mēs visi šodien interesējamies par šiem jautājumiem un pēdējās nedēļās vairāk droši nekā jebkad mūsu mūžā. Jo neko tādu, kā COVID-19 epidēmija un pandēmija globāli, mēs droši vien lielākā daļa mūžā neesam piedzīvojuši. Faktiski, tas kaut kādā ziņā ir kara stāvoklis. Latvijā un visā pasaulē veselības jomā. Es vērtēju, ka valdības līdz šim spērtie soļi ir adekvāti situācijai. Ir skaidri redzams, vērojot notikums dažādās pasaules valstīs, kur dažādas valdības rēģē dažādi, ar dažādu ātrumu, ar dažādu izlēmības pakāpi, ka ir jānobalansē starp apsteidzošiem soļiem, kas palīdz novērst vīrusu izplatīšanos, un starp, teiksim tā, panikas radītu vai politiskas spiedienu rezultātā radītiem neadekvātiem soļiem, kas pārmērīgi ietekmē gan sabiedrību, gan ekonomiku. Man šķiet, ka Latvijas valdība šobrīd rīkojas pilnībā atbilstoši, un es atbalstu gan šo ārkārtas situāciju, gan citus pieņemtos lēmumus. Tepat gan uzreiz jāpiebilst, ka situācija tiešām strauji mainās, kā jau Stepiņenko kundze minēja, Un droši vien, ka tuvākajās dienās un nedēļās valdībai būs jāpieņem arī virkne citu lēmumu. Droši vien, ka nāksies vēl vērtēt dažādas citas sociālās distancēšanās pasākumus un daudz citus nepieciešamos lēmumus pieņemt. Es paļaujos uz to, ka valdība to darīs. Šodien es gribu uzsvērt to, kas bija iekļauts arī opozīcijas deputātu vakardienas priekšlikumā un es gribētu uzsvērt, ka vakar man personīgi, mans nolūks, neatbalstot turpmākas diskusijas par šo jautājumu, tai brīdī, vakar, bija balstīts uz to, ka tieši tajā mirklī valdības locekļi, krīzes vadības padomi kopā ar epidemiologiem un citiem nozara pārstāvjiem sēdēja un sprieda par tiem pašiem jautājumiem. Man likās, ka mums nav vērts uzdot valdībai darīt to un tēlot, ka mēs kaut ko darām, kamēr valdība tieši to dara. Tas bija mans iemesls. Tā pašā laikā, paldies par šo iesaistīšanos un priekšlikumiem, ir virkne priekšlikumu, kurus būs jāskata valdībā arī turpmāk, jau tuvākajās dienās. Un jo īpaši es vēlos pasvītrot to bloku, kurš valdības vakardienas lēmumos varbūt tik skaidrs saskatāms vēl nebija. Un tas ir saistāms tieši ar atbalstu Latvijas ekonomikai. Mums ir ļoti nopietni jāparūpējās par to, lai vīrusu nesaķertu arī Latvijas ekonomiku, viss arī pasaules ekonomiku. Un šeit ir virkne lieta, ko mēs varam darīt. Pirmkārt, mums, protams, jānodrošina resursu veselības aprūpē. Iespējams, ka mums būs jālūdz Eiropas komisijai atļauja saskaņojums palielināt budžeta deficītu un iepludināt sistēmā papildus līdzekļus. Veselības ministri vislabāk zinās, kam šie līdzekļi ir nepieciešami. Bet rūpējoties par uzņēmumiem, kā jau šeit izskanēja arī Diģa Šmita uzrunā, ir virkne nozara, kurš jau šobrīd saskarās ar dažādiem šokiem, gan darba spēka trūkumu, gan pieprasījuma kritumu, dažādiem sarežģījumiem piegādes ķēdēs un tā tālāk. Un pirmais, kas viņiem trāpīs, būs naudas plūsmas problēmas. Un mums ir jāpalīdz caur autumu dažāda veida garantijām, caur vidu administrētām nodokļu atbalsta mehānismiem, caur nodokļu brīvdienām. Mums būs jārunā ar bankām. Tieši tā es zinu, ka Latvijas banka ir plānojusi runāt ar centrālo pārējo banku vadību par to, kā šai situācijā saprotoši izturēties pret uzņēmumiem. Mums būs jārunā par to, kā palīdzēt privātpersonām, ko darīt ar darbnespējas lapu finansēšanu un tā tālāk. Un tā tālāk. Kolēģi, aicinu visus kopīgi strādāt, lai mērtiecīgi pārvarētu šo krīzi un cits starpā sēsties arī pie viena galda ar opozīcijas pārstāvjiem. Paldies par šo priekšlikumu, es esmu gatavs.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi.
Jā, kolēģi, tieši tā, kā Pavļot kungs teica, tas bija konstruktīvs priekšlikums, lai valdība atnāktu jau vakardien ar tiem iestrādātiem priekšlikumiem, par kuriem mēs vakardien būtu padomājuši kopīgi. Tāpēc nu, nedaudz arī izbrīnīja tas, ka vakardien operatīvi nesanāca arī komisijas sēdu un vakardien tad, kad tieši visi ministri, lielākā daļa ministru kabineta bija uz vietas un varētu atbildēt uz jautājumiem un pastāstīt par sagatavotības līmeni, mēs nelēmām jau par to vakardien. Bet tas vēl tas, ko es gribētu piebilst no mūsu priekšlikumiem, ko es arī nepaspēju iepriekšējā runas laikā piebilst, ir tas mums noteikti ir jāizdomājas par to. Protams, robežu slēgšana šobrīd ir ļoti drastisks jautājums, bet iespējams, ka mums par to arī būs jādomā. Bet šobrīd mums ir jānodrošina tas, ka uz robežām pāri robežām braucošie turisma autobusi un dažādi citi nu, transporta līdzekļi attiecībā arī uz prāmju satiksmi. Mums jānodrošina veids, kādā mēs varam ievākt pasažieru datus par viņu ceļojumiem un nodrošināt arī sanitāro kontroli, jo visticamāk, ka tā infekcija izplatīsies arī tieši pateicoties ļoti daudziem ceļojumiem no citām valstīm, kuras ir vairākas kartas. Un par to ir obligāti jādomā. Un es, protams, piekrītu tam, ka mums šobrīd jānoliek malā pilnīgi visi citi jautājumi. Un es gribu atgādināt to, ka koalīcija un ir pie lemšanas. Ne tāpēc, ka viņi ir pati gudrākā, bet vienkārši tāpēc, ka matemātika tā sakrita 23. Janvārī toreiz. Tas nenozīmē to, ka opozīcija ir mazāk spējīga piedāvāt labus risinājumus, un tas nenozīmē to, ka opozīcija šobrīd jāliek malā. Mēs esam 100 deputāti, kuriem ir vienlīdz daudz pilnvaras un saprašanas, tāpēc lūdzu tiešām vienosimies.
Paldies. Paldies vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labrīt, kolēģi, labrīt, Latvijas sabiedrība. Arī man ir aicinājums visiem sadarboties, un es zinu, ka es varētu asi par Viņķels kundas teikt, bet es to nedarīšu. Pirmā lieta, kur vajadzētu palīdzīgu roku Saeimas lēmuma projektā, ir datums nepareizs. To mums vajadzētu izmainīt. Bet par visu pēc kārtas, mīļā sabiedrība, es aicinu jūs visus pirmkārt nekrist panikā. Panika nekad nav bijis palīgs. Briesmu laikā, kāds ir arī ārkārtas stāvoklis, kas var izraisīt gan ekonomisko krīzi, gan krīzi veselības aprūpes sistēmā, panikot nepalīdzēs. Briesmu gadījumā ir jārīkojas ar vēsu prātu. Un tas, ko es redzu, kas ir jāizdara šajā situācijā, ir jāizdara vairākas lietas. Pirmkārt, mīļie cilvēki, nu lūdzu nestāviet tajās garajās rindās lielveikalos. Tā ir visīstākā vīrusu koncentrācijas vieta. Otra lieta – Saeima. Mums ir jābūt paraugam. Es aicinu atsaukt visus priekšlikumus, kas ir pie ATR reformas, pabeigt to reformu šodien un iet brīvdienās līdz lieldienām. Eiropa parlaments arī aiztais ciet. Šeit ir potenciāli ļoti liels risks. Šajā mājā ir vairāk kā 200 cilvēku katru dienu. jiem būs nepieciešamība sanākt ārkārtas sēdēs. Trešā lieta. Atbalstīsim, mīļā sabiedrība, tas, ko es aicinu, lai mums krīze neiestātos un nebūtu ļoti dziļa. Es aicinu atbalstīt vietējos ražotājus, vietējos. Būt solidāriem, neatprasīt biļeti par samaksātajām biļetēm naudu, par koncertiem, teātriem, tam līdzīgi vai kādiem ceļojumiem. Palīdzēt, saprast, ka labāk mēs visi šobrīd mazliet kopā zaudējam, nekā iedzenam zaudējumos arvien dziļāk visu valsti. Neizpērkam veikalus. Jo vairāk mēs izpērkam veikalus, jo vairāk piegāžu krīzes, jo tā krīze tikai pieņem spēkā. Mums nevajag divreiz vairāk tualetes papīra, es atvainojos. Air Baltics, kas ir mūsu nacionālais lepnums, dargā sabiedrība, jūs varat palīdzēt valdībai un valstī. Proti, domas piepildās, domas materializējās, nopērciet lidmašīnas biļeti ceļojumiem pēc pusgada vai pēc gada uz priekšu. Domājat, ka jūs pēc gada aizbrauksiet uz Venēciju. Palīdziet Air Baltikam no šīs situācijas. Tas ir mūsu nacionālais biznesa lepnums. Neiet uz bērndārziem un darba devējs. Es aicinu solidarizēties ar tiem vecākiem, kam ir bērni. Ļaut tiem vecākiem palikt mājās ar bērniem. Sabiedrībai... Papildus, ko es gribu pateikt, un arī politiķiem, mēdījiem es aicinu izbeigt likt tos drausmīgos virsrakstus, bet dot vietu baners, tur, nezinu, valsts attiecīgām institūcijām pavelti, lai arī attiecīgi mediķu profesionāļi tikai izsakās par šo jautājumu, lai nav valdības vai ministru slavināšanās, kā mēs visu labi darām, tas mums nepalīdz. Mums ir vajadzīgs, lai katru dienu mediķi skaidro situāciju, nevis politiķi, nevis veselības ministre saka, ka visi kārtībā, bet lai mediķi skaidro, kā attīstās problēma vai kā viņi samazinās. Vēl viena lieta – tieslietu sistēmā. Ja jau ir karantīna, pasaulē pārtrauc tieslietu sistēmas darbību. Ar šādu vīrusu situāciju var cietumos ienest to vīrusu, cietumos tūkstošiem cilvēku. Tiesu procesu vismaz uz mēnesi ir jāpārtur. Karantīna cietumos ir vajadzīga. Vajadzīga karantīna slimnīcās attiecīgi. Man vajadzēs apvienot laiku arī.
Vai ir iebildumi par abu debašu laiku apvienošanu? Iebildumi nav.
Vēl viena lieta, kas ir, manuprāt, ļoti būtiski, ir būtiski tas, ka krīze, mīļā sabiedrība, krīze ir vienmēr arī lielo iespēju laiks, un es gribu papildināt savu kolēģi, kas pirms tam runāja, visu nozaru pārstāvis saicina, nebūs vienam viena pareizā taisnība, nākt kopā, un izdomāt, kā Latvija šajā situācijā var radīt ko jaunu, nebijušu un patiesībā nopelnīt uz visas pasaules rēķinu. Krīzes laikā cilvēki ne tikai var kļūt nabadzīgi, krīzes laikā cilvēki un valsts var kļūt arī ļoti bagāta, ja atrod pareizo pieeju. Tāpēc visi, kas ir ar attiecīgu izglītību vai kas darbojas attiecīgā biznesā, es domāju, kad ir nepieciešams nākt, nekautrēties pie valdības un attiecīgus jautājumus izrunāt. Un vēlreiz sabiedrībai, sabiedrība, nekrītiet panikā, neizķeriet veikalus, pacietieties par tiem koncertiem, teātriem un visu pārējo. Iedomājieties, ka ir skolnieku brīvlaiks. Pavadiet laiku ar bērniem, lasiet grāmatas, spēlējiet šahu, rotaļājieties. Izmantojot šo laiku, aizbraucot kaut kur svaigā gaisā, kaut vai uz Tērvetes dabas parku, tas ir tas veids, un lūdziet, lai darba devēji nāk pretī, ja valsts to nevar izdarīt. Un nobeidzot, valsts ieņēmuma dienestam līdzīgi, kā tas ir ārzemēs. Tas tāpat kā Komercbankām. lūdzu šobrīd neveikt šos drastiskos pasākumus. Jūs nav jāpierāda, ka jūs varat iznīcināt cilvēkus un sabiedrību. Mēs zinām, ka jūs to varat. Šis nav īstais brīdis to darīt, jo mēs kā maza ekonomika varam ciest ļoti būtiski tuvojošās krīzes rezultātā. Paldies.
Vārds deputātam Uldim Augulim.
Augsti godātā Saeimas priekšsēdētāja, ministra kundze, cienītie kolēģi. Es domāju, ka šī brīdī vissvarīgākais ir komunikācija un atbildīgajai ministram arī par šo visu situāciju. Svarīgi ir nodrošināt un būt komunikāciju plānam, arī Saeimas tribīni izmantot komunikācijai ar sabiedrību, atmest augstprātību, pamācības deputātiem, bet tieši skaidrot tās svarīgās lietas, kas ir. Piemēram, vakar vakarā man bija karsts telefons no uzņēmējiem par situāciju, ko darīt ar tiem darbiniekiem, kam ir bērni pirmajā klasē līdz 7 gadu vecuma vai 7 gadu veci, kā apmaksāt, neapmaksāt dīkstāvus un ko tie svarīgi jautājumi priekš cilvēkiem, kas ir jāskaidro. Šorīt no rīta ģimenes ārsti par to attiecīgi, kā var izsniegt pareizāk B lapas ministra kabineta noteikumi, nu pat ir izdoti, vai ir stājušies spēkā vai nē, vai ir publicēti. Tā kā, man liekas, tās ir daudz svarīgākas lietas, nevis pamācīt vienam otru, kā dzīvot. Šeit neviens nav dumšs, katrs saprot, kāda ir situācija, lai mēs kopīgi šo atrisināt un atmest kaut kādas politiskās ambīcijas, bet tomēr arī kopīgi salikt prātus kopā un domāt, kā no tās situācijas ar mazākām sāpēm iziet.
Deputātam Borisam Celevičam.
Cienījamie kolēģi, mēs šobrīd esam tādā situācijā, ko Kiplings savā laikā raksturoja, ka ūdens pamiers. Ka patiešām kopīga nelēme var saliedēt ļoti dažādus cilvēkus. Es pilnībā pievienojos tiem kolēģiem, kas runāja par to, ka mums šajā laika vajadzētu aizmirst par mūsu politiskam domstarpībam, nedalīties pozīcijā, opozīcijā un tā tālāk, bet kopīgiem spēkiem mēģina pārvarēt tas briesmas, tas patiešām ļoti nopietnas briesmas, kas mums draud. Daļie tas notiek, daļie, diemžēl, ne, bet es negribu šodien nevienu kritizēt. Es pilnībā pievienojos Pauļuta kungam, patiešām mums jāpateic mūsu medikiem, jo neskatoties uz visām problēmām, mēs zinām, ka mūsu ārsti un medmāsas strādā godprātīgi un dara to labāko. Un es ļoti ceru, ka tomēr nu, pirmkārt koalīcijas deputāti to atceresies arī turpmāk. Un kad nākamreiz mēs runāsim par mediķu algām un par veselības aizsardzības finansiālu nodrošināšanu, tad tas netiks aizmirsts. Jo cik mēs varam prasīt to pašaizliedzību un nenodrošināt pietiekošus resursus. Un otrais moments, kas arī ir ļoti būtisks, tā ir izglītība, skolas. Es šeit, diemžēl, neredzu izglītības ministrijas pārstāvi, bet kā tas praktiski notiks ar skolu? Mēs runājam par attālinātām mācībām, bet piedodiet, vai visiem skolēniem, vai visiem skolotājiem ir tehniskas iespējas to nodrošināt, vai ir nepieciešamas prasmes un iemaņas, par ko mēs vispār runājam? Es nevienam negribu pārmest, kā es teicu, bet es gribētu patiešām dzirdēt, kā tas notiks. Un ne tikai es, jo man jau bērni ir pietiekoši lieli un mazbērni vēl skolu nenāk, bet ļoti daudziem cilvēkiem tas ir izšķirošs moments. Vai patiešām bērni kaut kā spēs mācīties? Vai mēs kārtoja reizi manam sevi, ka mācēsies attālināti, kaut gan būtība, nu nekādu gan tehnisko, gan metodoloģisko iespēju tam nav. Tātad ļoti gribētos dzirdēt, kā tas tiks organizēts, kā šī informācija tiks novadīta no skolām, jo vakar es pasēdēju un paskatēju, ko sāc soctiklos, ko raksta skolotāji un vecaki. Jautājumi ir ļoti daudz, atbilžu ir ļoti maz. Jo, principā, kāda ir pašvaldību loma visā šajā procesā? Jo vairāku skolu vadītāji, viņa saka, nu, mēs neko nezinām, mēs esam pakļauti pašvaldībām. Un nekādus norādījumus no pašvaldības mēs vēl neesam saņemuši. Tātad, vai ministrija var pataisni dot rīkojumu skolam, pāri pašvaldību galvai, kas saka, ka, kā šī visa sistēma strādas. Tā kā es, tiešām, es, man ir ļoti nopietnas bažas, bet šobrīd es pagaidām nevienu negribu kritizēt, bet es patiešām gribētu dzirdēt, kā tas notiks prakse. Es domāju, ka tas ir būtiski mums visiem, jo mums uzdos jautājumus. Un mums, kā deputātiem, jābūt spējīgiem atbildēt cilvēkiem pēc būtības. Paldies!
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, negribu teikt labrīt, jo rīts nav īpaši labs. Runājot par to, ko mēs apspriežam šodien. Mēs apspriežam Saeimas lēmumu projektu, atbalstīt vai neatbalstīt ministra kabineta rīkojumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu. Es noteikti gribētu teikt, ka tas ir lēmums ir atbalstāms, bet runājot par turpmākām darbībām, katrai šeit situācijai, mēs runājam par ārkārtas situācijas, to paredzēt nevar. Bet rīcību ārkārtas situācijas paredzēt var un vajag. Līdz ar to šodien, kad mēs runājam par to, ko darīt tālāk, ir divas lietas. Pirmā lieta ļoti svarīga, ar ko nodarbojās ministru kabinets un attiecīgas ministrijas, ir ierobežot infekcijas izplatīšanu. Tas prasā ārkārtēju rīcību, un šī gadījumā diez vai vajadzētu Saeimai iejaukties šī procesā. Otra problēmas daļa ir tā, kā izvērtēt sekas, kas radās šīs te kaitas izplatīšanas gaitā. Izvērtēt sekas, pārdomāt tos soļus, kā tās sekas novērst. Par to jau daļai šodien arī runāju. Te tiešām ir vajadzīgs Saeimas darbs. Bet par konkrētām lietām man šķiet, ka ir pienācis laiks izdarīt divas lietas. Atjaunot 81. Satversmes pantu, kas paredz, ka Saeimas probūtnes laikā ministru kabinets ir tiesīgs pieņemt attiecīgas lēmumus patstāvīgi ar turpmāko apstiprināšanu Saeimā, kas dotu iespēju tieši ārkārtas situācijā ministru kabinetam rīkoties operatīvi, neskatoties, teiksim, uz Saeimas pozīcijas vai opozīcijas debatēm par vienu vai otru problēmas daļu. Tas ir punkts viens. Punkts divi. Tiešām nebūtu pārlieku uztaisīt garāku pārtraukumu starp divām sesijām, ziemas sesiju un pavasara sesiju, un tiešām tajā laikā piešķirot ministru kabinetu un tiesības rīkoties operatīvi tai jomā, kas skar infekcijas izplatīšanu. Un trešais. Te ir runa par to, ka vajadzētu operatīvi pabeigt tās garās sarunas par administratīvu teritoriālo reformu. Un šķiet, ka šeit vajadzētu atcerēties Tombravas kunga izteikto priekšlikumu un varbūt ar vēsu prātu atgriezties komisijā pie otraizējās caurlūkošanas otrā lasījuma problēmu risināšanai, lai nepārslogot trešo lasījumu tām problēmām, kas nav saistītas ar trešo lasījumu, kaut no likumdošanas viedokļi. Man šķiet, ka šis te būtu konkrēts solis, lai mēs varētu bez panikas, ar vēsu prātu, iziet no tās smagas situācijas, kas skar Latviju un Eiropu un gan visu pasauli. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, vispirms vēlos pateikties valdībai par ārkārtas stāvokļa izsludināšanu, arī par pirmajiem tādiem plašāku mēroga priekšlikumiem ar mērķi ierobežot slimības izplatību. Gan šķiet, ka ir vēl citi pasākumi, kas būtu jāveic šajā situācijā, kaut vai stingrāk robežu kontroli. Es domāju, ka ir diezgan labi paraugi kaimiņu valstu pieredzē, kuras mēs varam ņemt par piemēru, kā to efektīvi izdarīt pirms robežu pilnības aizliegšanas vai vispār to novēršot. Bet es domāju, ka vien divi būtiski aspekti, kas arī ir jāņem vērā. Viens ir slimības ierobežošana, bet otrs ir šī brīža ekonomiskais faktors. Un šeit ir jābūt diezgan skaidrai rīcībai un signāliem uzņēmējiem, ka valdība grib tos atbalstīt un kādi varētu būt tie plānotie pasākumi. Un daži piemēri, kuras, manuprāt, ir ļoti nopietni jāapsver un jārada šāds atbalsts. Viens ir nodokļu brīvdienas uzņēmējiem, kas ir smagi cietuši no Covid izplatības un šādu nozaru vai uzņēmēju sarakstu var un vajag veidot sadarbībā ar uzņēmēju organizācijām. Kredīt saistību atvieglošana attiecīgi ieviešot force majeure situācijas, protams, rūpīgi atkal vērtējot atsevišķos gadījumus, un valsts atbalsts arī slimības lapu apmaksā. Ja mums šķiet šobrīd, ka tas ir ļoti dārgi, jā, tā ir, bet prevencija vienmēr ir lētāk nekā seku novēršana, un šie un citi pasākumi būtu tādi, kas ļautu uzņēmējiem vieglāk pārciest šo situāciju, neatlaist darbiniekus un pēc tam iespējami ātri atkal atjaunot normālu darbību un arī darba samaksu. Otrs lielais bloks, kam vēlos pievērst uzmanību, ir valsts budžets un tā izlietojums. Pozitīvi, ka jau šobrīd valdība paredz uzdevumu iekšlietu ministrijai pārskatīt savus izdevumus, bet es esmu pilnīgi pārliecināta, ka šajā brīdī ir jābūt uzdevumam katrai ministrijai pārskatīt tās ikdienas izdevumus un atstāt tikai pašus nepieciešamākos. Tieši tā iemesla dēļ, lai veidot finanšu buferi, nezinot, cik liela šī krīze būs, bet skaidri jau saprotot, ka tas jebkurā gadījumā būs dārgi. Otrs, es arī piekrītu Pauļotkunga idejai, publiski izteiktai idejai, ka ir jāvienojas ar Eiropas komisiju par iespēju palielināt budžeta deficītu un par iespēju izmantot fiskālā nodrošinājuma rezervi, kas ir mūsu buferis šādām sarežģītām situācijām. Par Saeimas darbu man šķiet, ka ir pēdējais brīdis arī sasaukt regulāras nozaru komisiju sēdes, lai tiešām Saeima arī varētu pārliecināties par to, kāds ir valdības plāns katrā no jomām. Sociālo darbu lietu komisijā, veselības nozaras aktualitātes, vai pietiek inventāri, vai pietiek resursi un daudz cits jautājums, uz kuriem nav šobrīd atbildes, bet ir redzams satraukums sabiedrībā. Tautsaimniecības komisijā par jau manas pieminēto uzņēmēju atbalsta paketi, budžeta komisijā par budžeta stāvokli un plāniem, kā risināt papildu līdzekļu nepieciešamību un citās arī dzen par tām aktuālajām jomām. ATR ir svarīgs, bet, manuprāt, tas nav tik svarīgs, kā šī brīža neatliekams krīzes situācijas risināšana. Un es domāju, ka arī Saeima valdībai būs daudz labāks atbalsts, ja Saeima būs informēta par to, ko valdība dara un kāds te ir plāns.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Priekšsēdētājas kundze, ministras kundze, arī izsaku apņēmību un cieņu par šā brīža reakciju. Protams, izvairoties no vairākām iespējams politiskām kolīzijām, kuras šobrīd būtu liekas, bet tomēr saprotot, ka jūsu atbildība ir šobrīd ļoti liela un izsaka cieņu novēlu veiksmi. Te pašā laikā lasot ministru kabineta rīkojumu numuru 103 par ārkārtas situācijas izsludināšanu, protams, nešauboties pievērst uzmanību tam, kas ir teikts par izglītības jomu, un kaut arī izglītības kultūras un zinātnes komisijas vadītāji šobrīd nav klāt, citi komisijas kolēģi šeit ir, es aicinu sasaukt, droši vien nākam nedēļu, saprāt robežās darba kārtībā komisiju, un aicināt gan kultūras ministriju, gan izglītības un zinātnes ministriju, mazlietiņ vairāk izstāstīt par konkrētiem pasākumiem, jo Izglītības zinātnes ministrijas mājaslapa šobrīd neko nedod un nesaka vecākiem, neko nepalīdz skolotājiem, ne ar informāciju par to, kas būs pēc nedēļas, kad beigsies brīvlaiks, vai kā noritēs mācības. Līdz ar to ir nedēļa laika, lai izstrādātu algoritmus gan skolām, gan iespējams arī skolēniem, jo skolēnu pašmācība patiešām būs laba lieta jaunā standarta kontekstā, ko nozīmē mācības attālināti, kā tas notiks, jo to nevar reducēt tikai uz modernajām tehnoloģijām, mums ir arī iepriekšējās pieredzes, mums ir gan mācību grāmatas, gan uzdevumi, gan daudz citas lietas. Ar to es gribu teikt, ka izstrādājot algoritmu, kā, nu, to droši vien var skola pati izdarīt, to var izdarīt pašvaldība, lai skolas ir kopā to izdarītu, bet šai informācijai ir jābūt, protams, pieejamam ne jau Veselības ministrijas atbildīgā dienesta mājas lapā, bet šajā gadījumā Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā, un tad jau arī pašvaldības to ievietos savās informācijas lapās, un tā skaitā skolu internet mājas lapās. Līdz ar to es aicinātu izveidot algoritmu, kā notiek mācības, cik tas ir bieži, kā to vērtēt. Paralēli gribu teikt paldies tiem elektronisko mācību materiālu izveidotājiem, kuri šobrīd ir piedāvājuši savus pakalpojumus, cik es saprotu, paplašināt un atvērt bez maksas. Tas, protams, palīdzēs, bet metodika, jeb šajā gadījumā algoritmus, kā notiek mācības, pašiem skolēniem pašmācībai mājās vai kā citādi, ne tikai izmantojot modernās tehnoloģijas, bet arī parastos veidus, es aicinātu to vienkārši uzlikt elementāri vairākos punktos saprotami, varbūt šoreiz vairāk pat īpaši, lai ir saprotam vecākiem, īpaši, ja tie ir jaunāko klašu skolēni, lai saprot, kā mācības organizēt, vai ka mācības attālināti nozīmē arī, kad mēs mācamies, un šai brīdī mēs varam mācīties pēc tā, laika ritma un bioritma, kāds katram bērnam ir pozitīvs, bet lai vecāki var redzēt, ka mācības notiek, jo mēnesis ir ļoti ilgs laiks. Tai pašā laikā es esmu dziļās pārdomās par to, par centralizēto eksāmenu norisi vecāko klašu skolēniem, kas, protams, ir laba lieta no mācīšanās rezultāta. Jautājums ir, cik tas ir attaisnojami, zinot vienu lietu, ka tāpat jau pamatā rezultātus labo, tad, kad visus pārējus eksāmenus labo, tad arī šai situācijai iespējams steigas, vai norises izvērtējums būtu argumentējums un pamatots. Līdz ar to es tiešām aicinu Izglītības komisijas kolēģus atbalstīt un sasaukt komisiju, lai ministrijas var izstāstīt racionāli elementārus algoritmus, nevis pasākumus, ka būs videokonferences, būs vēl kaut kas. Tā nav palīdzība skolēnu pašmācībai un tā nav tāda racionāla, pragmātiska informācija skolēnu vecākiem. Ja jūs redzat, kas notiek sociālos tīklos, vai tad mēs būsim skolotāji? Nē. Paralēli ir arī tas, kas jādara skolotājiem, cik viņiem ir vai nav jābūt skolā, vai viņi var darīt to no mājas, ir attiecīgi tehnoloģijas vai kā citādi. Šādas atbildes iespējams vajadzīgs vairāk, ne tikai nevis deputātiem, bet tieši vecākiem un profesionāļiem, lai redzētu, ka darba ritms tiek organizēts un ir arī modernas labas iestrādes tālākajām darbībām. Bet piekrītot iepriekšējai runātājai, jo droši vien pieredze, valsts administrācijas darbā arī nozīmē, man jau šķiet, ka šajā brīdī, jo vairāk parlamentārie sekretāri informēs deputātus, jo mierīgāk un racionālāka būs atbilde, reakcija, un jo vairāk mēs arī savus, tai skaitā sociālos tīklus izmantojot, varam sūtīt racionālas domas, kā rīkoties, vai tieši otrādi pretēji, kā nerīkoties. Paldies, vēlreiz cieņu.
Vārds deputātam Reinim Znotiņam.
Sveiki, kolēģi! Mēģināšu atbildēt uz lielākajām daļai uzdotiem jautājumiem par izglītību. Pirmām kārtām par attālināto mācīšanos. Pirmām kārtām gribu teikt, ka ir ļoti mums, teiksim, labi šobrīd, ka ir šī nedēļa brīvlaiks, kur laikā visus neatrisinātos jautājumus var vēl atrisināt, bet par tiem, kas ir atrisināti, pirmām kārtām, mēs apzināmies, ka pilnīgi visiem skolēniem šobrīd nav pieejami, viedierītes vai arī pieeja internetam. Mēs šobrīd aktīvi apzinām situāciju, cik un kuriem konkrēti skolotājiem šādas iespējas nav pieejamas, skolēniem nav šādas iespējas pieejamas, un tur ir divi risinājumi, tātad tiem, kam nav pieejami, viens, protams, mēs varam nodrošināt kā jau Papules kundze teica, arī tradicionālos materiālus, kuri nekur nav pazuduši, grāmatas un tā tālāk. Tāpat mēs meklēsim risinājumus kopā ar privātajiem partneriem, kā varbūt nodrošināt šo pieeju internetam un varbūt arī viedierīcēm šiem bērniem, kuriem nav šobrīd šāda iespēja. Par Auguļkungu uzdoto par tad bērniem 7 līdz 9 gadu vecumam, tā ir tiešām problēma. Tātad, ja šobrīd ir noteikts, ka līdz 7 gadu vecumam vecāki var dabūt slimības, bet slimības lapu, lai palikt mājās ar bērniem, bet ko darīt šiem 7 līdz 9 gadu vecumam, kas varbūt nav vēl gatavi tiešām divas nedēļas pavadīt mājās un paši mācīties visu to laiku. Tātad par šo mēs domāsim. Es domāju, ka arī līdz vismaz 9 gadu vecumam ir jābūt iespēja piešķirt B, tātad slimības lapu vecākiem. Šodien gribu ieskicēt, ka šodien vienos izglītības un zinātnes ministri Ilgša Plīnska, tātad ir sarīkojusi video konferenci, kur ir aicināti skolu direktori, pašvaldību, tātad deputāti un pārstāvji. Tāpat arī video tiešraides links ir Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā. Aicinu visiem, kam interesē, atbildes uz šiem papildus jautājumiem, pievienoties un skatīties. Tālāk es gribētu arī teikt, ka skolot par skolotājiem ir svarīgi uzsvērt visiem un teikt, ka skolotājiem, protams, nav nekādā ziņā skolotājiem algas netiks samazinātas, algas turpinās maksāt pilnā apmērā, ja arī viņi strādās attālināti. Skolotājiem ir iespēja iet uz skolām un strādāt no turienes, vai arī, ja ir šādas iespējas nodrošināt šīs attālinātās mācības, tātad arī palikt mājās un strādāt pašiem, izmantot šo iespēju strādāt attālināti. Un es arī uz visu šo skatītos kā iespēju, kā vidi, kur ir iespēja izmēģināt šīs digitālās tehnoloģijas, digitālās attālinātās mācības, izmantojot digitālās tehnoloģijas. Tas būs labs tests, skatoties uz priekšu uz jauno izglītības saturu, skatoties vispār uz priekšu, kā pasaules izglītības sistēma mainās un kā pieeja izglītības sistēmai mainās. Tāpat aicinu, pēdējais varbūt tāds aicinu visus deputātus informēt par šīm lietām, stāstīt, komunikācija tieši tā ir pats svarīgākais šajā brīdī, un skaidrot šo situāciju, jo lai cik publiskajos resursos un visur mēs, protams, šo informāciju neliktu, tāpat visi cilvēki droši nebūs dzirdējuši, tāpēc katram no jums ir liela atbildība informēt cilvēkus, kas ir jūsu, kas jums seko, kas ir jūsu varbūt paziņu lokā, un skaidrot šīs situācijas. Turpināšu atbildēt uz jautājumiem, turpināsim arī izsvērt un skatīties šīs nedēļas laikā, brīvlaika nedēļas laikā, kā precīzi mēs nodrošinām visiem skolniekiem attālinātu mācību procesu, un aicinu jūs visus tiešām būt atsaucīgiem un saglabāt mieru un arī to stāstīt un skaidrot visiem pārējiem. Paldies.
Vārds deputātam Ječislavam Dambrovskim.
Augstu godotie kolēģi, mums kā prieks, ka valdība beidzot ir pamodusies un izsludinājusi ārkārtas stāvokli. Tas ir solījis pareizē virziena. Ņemot vērā to, ko mēs redzējuši, kādas runas no valdības ministriem iepriekš man ir tas pamatotas aizdomas, ka tas noticis arī pateicoties opozīcijas spiedienam. Tomēr man ir daži jautājumi par tomēr tie pasakumi ir stipri, manuprāt, nepietiekami. Absolūti pirmais jautājums ir, kāpēc aizlīgums publiskajiem pasakumiem ir tikai uz virs 200 cilvēkiem. Ja. Skolīdies, jūs aicinu padomāt ar savu galvu, nevis gaidiet, kam ir izveidosies kaut kāds konsensus Twitterī, vai jūs saņemsiet norādījumus, rekomendācijas no Eiropas komisijas vai no kaut kas tāds. Šī infekcija ir ļoti līpīga. Viens inficēts cilvēks var tu izplatīt, ja viņš atrodas apmēram 2 metru pat attaluma no cita cilvēka. Zem īpašā riska ir cilvēki gadus, vecie cilvēki. No tiem veciem cilvēkiem, kas inficēsies, 20% būs ļoti nopietnas problēmas, kas prasīs medicīnisku hospitalizāciju. Tāpēc tikai ar apmēram 5000 veciem cilvēkiem, kas saslimos, būs pietiekami, lai veselības aprūpes sistēma netiktu galā, garantēt. Līdz ar to, kāpēc jūs uzskatāt, ka virs 200 risks inficēt nav pieņemami, bet 199 ir pieņemami. Paties kriterijs ir aizliegt visus publiskus pasākumus, kur vismaz vadoties no kādu citu valstu prakses, kur nav iespējams nodrošināt distanci starp cilvēkiem vismaz viena metra attālumā. Starp citu arī runājot par šo telpu. Ja šeit, kad viens cilvēks inficēsies, es domāju, kolēģi, nu tad visai tautai pa prieku, es domāju, ka liela daļa no jums arī būs inficēta. Tālāk, šī valdības pieeja ļoti liela mēra, uz to es jau par to es jau runāju vakardien. Paļaujas uz cilvēku apzinīgumu. Tas paļaujas uz aicināšanu. Aicināšanu tiem cilvēkiem, kas kaut kur ir bijuši un iespējams inficējušies, aicinājumu palikt mājas. Aicinājumu pašiem neiet uz veikalu iepirkties. Kā jūs domājat, kolēģi, vakardien, cik daudz no tiem cilvēkiem, kas iespējams kaut kur ir bijuši un iespējams inficējušies, cik daudz ir bijuši apzinīgi un palikuši mājas, nevis devušies uz lielveikalu, lai iepirkties to lec papiru? Kā jūs domājat? Jūs esat gatavi šādi, teiksim, būt pārliecināti par katru Latvijas iedzīvotāju apzinīgumu? Es, kolēģies, jūs arī aicinu paskatīties ļoti rūpīgi uz to, ko jums vakardien piedāvāja opozīcija, ko daži kolēģi te nosauc par kaitniecisku piedāvājumu, un to salīdzināt ar šo valdības piedāvājumu. Tas, kolēģi, tomēr būtu dienu un nakts. Kur ir pastiprināta kontrola Rīgas lidostā, tiem, kas atgriežas vismaz no tām valstīm, uz kuram pat jūsu ārlietu ministra pasmanāja, ka tā ir sarkana gaisa. Kā ir pastiprināt kontrolu uz Lietuvas robežas? Kā ir visiem tiem, kur ar automašīnu iespējams šodien atgriežas no slēpušanas kurortiem Itālijā un citas valstis? Tur valdība kaut ko piedāvā darīt? Nē. Kā ar testašanas pieejamību? Kā ar medikamentiem? Jūs to visu piedāvājat darīt esošo finansējumu robežas. Jūs joprojām domājat par kaut kādu fiskālu disciplīnu. Jūs varat aizmirst par fiskālu disciplīnu. Šā gada budžets nepildīsies. Būs labi, ja šogad būs vispār kaut kāda ekonomikas izaugsme. Jūsu piedāvājotai plāna nav nevārda par tautsaimniecību. Par to, ka jau es jau teicu vakardien, jau tuvākais dienas, avio pārvadājumi, turisms, kafejnicas, restorāni, viesnicas, tam visam jau šodien ir nopietnas problēmas. Jūs vēl pie tā nomaināt ekonomikas ministru. Iespējams, vissvarīgāku ministru šajā valstu šodien, pēc veselības ministrs. Jums kā pavēl ir kāds, kurš kaut ko saprat par ekonomiku, ko piedāvā? Tāds retoriskas jautājums. Es domāju, ka nē. Tāpēc, kolēģi, es vēlreiz jūs aicinu izlasēt rūpīgi tas, ko mēs piedāvājam. Ir laiks kaut kā nolikt mālā vistās pozīcija un opozīcija. Nu, nav jūs kompetenti cilvēki. Nav.
Vārds veselības ministrei Ilzei Viņķelei otro reizi.
Kolēģi, viens no fenomeniem, ko raisa Covid izplatība pasaulē, ir tas, ka pēkšņi atklājas līdz šim neapzināti resursi. Izrādās, ka mūsu vidū ir ļoti daudz epidemiologu, autodidaktu, bet epidemiologu. Es nemācu, Dievs pas, es nemācu saimas deputātus, ko no ar kādām tiesībām, bet es vēlos kolēģim Dabrovskim teikt, ka šobrīd slimības profilakses un kontrolas centrā ir epidemiologa vakance. Izklausījās, ka jūs esat absolūti gatavs to strādāt. Tur gan alga ir krietni mazāka, bet es saprotu ar to deksmi, ka iespējams jūs vēlētos sniegt savu atbalstu. Savu atbalstu šai grūtajā brīdī slimības kontrolas un profilakses centram. Daži komentāri par Dambrovska kunga kaismīgās runas izteiktajām tēzēm. Pirmais, mēs gaidot norādījumus no Eiropas komisijas. Nē, negaidam. Epidemioloģiskās krīzes vada atšķirībā no politiskajām pēc formulas, kā vispirms ir infektologu un epidemiologu ieteikumi, un pēc tam ir politiskas rīcības, tieši šādā secībā. Epidemioloģiskās krīzes nav salīdzināmas ar dabas katastrofām vai ar kādu citu, piemēram, civilu krīzi, jo tās balsās strikti epidemiologu un infektologu ieteikumos. Un šajā gadījumā krīzes vadošo ekspertu apkopojums ir Pasaules veselības organizācija un Eiropas slimību kontrolas centrs. Atbilstoši šiem ieteikumiem visas valstis rīkojās. Skatoties Eiropas valstu atbildes uz šo reakciju iezīmējas tendence, jo populistiskāka valdība, jo dekoratīvāki krīzes apkarošanas pasākumi. Piemēram, termomērīšana lidostās, kas šķietami izklausās ļoti iespaidīgs pasākums. Itāļi bija viena no dažām valstīm Eiropā, kas agrīni uzsāka temperatūras mērīšanu lidostā. Itālija šobrīd ir absolūta krīzes pārņemta valsts, kas netiek galā, un kuras ļoti dāsni finansētā veselības aprūpes sistēma arī netiek galā ar šo. Runāju ar kolēģi Lietuvā, kur te arī uz Lietuvu tiek izdarītas atsauces. Viņi mēra temperatūru lidostās jau divas nedēļas. Vēl pirms dažām dienām tas izķerto iespējami inficēto cilvēku skaits ar šo metodu bija viens. Viņi bija atraduši vienu, noķēruši vienu cilvēkam temperatūra. Un ziniet, Dombrovska kungs izrādījās, ka viņš cieš no pārtikas saindēšanās. Līdz ar to dekoratīvi mēri gluži pretēji var pasliktināt situāciju, jo rada cilvēkiem viltus drošības sajūtu. Jūs izējat cauri tādam termovizierim, jūs tajā brīdī netiekat identificēts, kā ar temperatūru atgriežaties mājās, un pēc tam tas nozīmē iespēju nepamanīt slimības sākšanu. Absolūti nepieņemama ir politiķu retorika, nievājošā retorika pret tiem pasākumiem, ko neizdomāju es, ko iesaka vēlreiz vadošie pasaules epidemiologi un infektologi, un uz ko aicina Pasaules veselības organizācija. Tā ir vēlreiz personiskā higiēna, tā ir arī Jādambrauska kungs aicinājums neiet ārā, ja jūs esat karantīnēts. Ja jūs no šīs augstās tribīnes ņirgājaties par šo un faktiski iedrošinat cilvēkus pārkāpt to, tad demokrātiskā valstī infekcija apturēšana nav iespējama.
Turpinām debatas, ļaujiet runāt veselības ministrei. Kolēģi, ļaujiet runāt veselības ministrei.
Šī krīze māca arī pacietību, tā kā paldies jums arī par šo mācību. Tātad tieši specifiski ir lūgums arī politiķus, arī Saeimas deputātus cilvēkiem lūgt, ievērot karantīnu. Mēs nevaram taupot resursus, visa veida resursus, gan veselības aprūpes resursus, gan iekšlietu ministrijas resursus. Katram karantīnā nozīmētam cilvēkam pielikt uzraugu, un līdz ar to šī ir arī tā reize, kad sabiedrībā katra indivīda atbildība, katra indivīda izvēles un katra indivīda rīcība ir faktiski vienīgais, kā mēs varam attālināt, palēnināt un novērst vīrusu izplatīšanu. Paldies.
Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Cienītā priekšsēdētājas kundze, cienītās kolēģes, godātie kolēģi, cienītā ministras kundze. Es atbalstu ārkārtas situācijas ieviešanu Latvijā. Kāpēc? Jācitē Donalds Rumsfelds, kad viņš teica, ir zināmie zinām nezināmie un nezināmi nezināmie. Šobrīd mēs esam zināma nezināmā priekšā. Valdībai jādara savs darbs, mums kā parlamentam jādara savs darbs. Pirmkārt, es piekrītu Daugavpilo kungam par to, ka vajadzētu atjaunot 81. Pantu, iedot tos instrumentus valdībai, lai viņi varētu šajā brīdī brīvi rīkoties. Es saprotu, ka viens parlaments populismu uzplūdes jeb aptums un brīdī, kā teikt, šo pantu izsvītroja ārā, bet es ieteiktu tomēr šo pantu atjaunot. Pirmkārt. Otrkārt, kolēģi, mēs esam simbols, parlaments ir simbols. Es piekrītu Daugavpilo kungam par to, ka viņš aicina šim parlamentam, ja jau mēs ārkārtas situācijas ietvaros, nosakam to, ka liela daļa cilvēku nevar pulcēties, mums nepulcēties līdz 14. aprīlim, ja tas nav nepieciešams. Uztaisīt pauzi un pulcēties tikai tad, ja tas nepieciešams. Paldies, Daugavpilo kungs, par jūsu ziņu. Un te ir jāsaka, gluži tā kā Roger Ailes teica savā grāmatā, You are the message. Jūs esat ziņa. Mēs esam ziņa. Un te man jāpiekrīt Auguļu kungam par to, ka šobrīd kritiskākā lieta ir komunikācija. Mēs ar savu uzvedību, mēs ar savu darbību pasakam to, ko vajag vai nevajag darīt. Kolēģi, aicinu jūs atbalstīt ārkārtas situāciju, aicinu jūs būt prātīgiem. Lai Dievs mūs visus sargā. Paldies.
Vārds deputātam Ilmāram Dūrītim.
Ļoti cienījamā saimes priekšsēdētājs kundze, ļoti cienījamā ministre, godātie kolēģi. Es tiešām arī gribu pirmkārt pateikt jau paldies par līdzšinē izdarīto darbu mediķiem. Un tiešām viņi strādā ļoti atbildīgi un viņos mēs ļoti ieklausāmies. Un man nav ne mazāko šaubu, ka veselības ministrija un kad politiķi neņemtu nopietni vērā šo speciālistu un epidemiologu ieteikumus Latvijā. Tas patiesi tā notiek, es arī no savas puses to varu apliecināt. Man ir liels prieks, kad es šodien tomēr dzirdu, neskatoties to, ka ir ārkārtas situācija izsludināta, kad mēs sarunājamies opozīcija un pozīcija. Es tiešām gribu arī pateikt no savas puses paldies opozīcijai un opozīcijas deputātiem, kur daudz gan individuāli vērsušies gan pie manis, gan pie citiem kolēģiem. Tiešām arī šī kritika ir ļoti vērtīga, lai mēs saprastu, kā labāk rīkoties. Jo, kolēģi, mēs taču apzināmies, ka patiesībā mūsu visu mērķis ir viens pēc iespējas minimizēt šīs slimības izplatību un tās drausmīgās sekas, kas varētu būt situācijā, ja slimība sāks izplatīties nekontrolēti. Tātad mērķis mums ir viens. Es domāju, mums šeit nav par ko strīdēties. Jā, starp mums ir cilvēki, kuri uzskata, ka ierobežojumiem vajadzētu būt daudz striktākiem. Starp mums ir cilvēki, kuri uzskata, ka ierobežojumi ir par daudz strikti. Šajā sakarā es gribu pateikt to, ka ārkārtīgi svarīgi ir pieņemt tādus ierobežojumus, kas patiesi dod reālu efektu, tas ir numur viens, un otrs, pieņemt laicīgi šos ierobežojumus. Jo kā parāda gan Ķīnas, gan arī tagad jau Itālijas pieredze, nokavēti ierobežojumi var vairs arī nedot efektu. No epidemioloģiskā viedokļa ir skaidrs, ka tas, ko mēs redzam slimību jau analīžu statistikā un ikdienas datos, ir ar zināmu laika nobīdi, varbūt pat nedēļu un vairāk. Reālā cilvēku inficēšanās notiek pirms parādās klīniskās pazīmes. Tātad jau pirms tam. Līdz ar to šeit ir jāstrādā proaktīvi, un man liels prieks, un es pilnīgi esmu pārliecināts, ka mēs un valdība strādā proaktīvi, un tāpēc arī vakardien šis lēmums tika pieņemts, un es nešaubos, ka tiks pieņemti vēl lēmumi, ja būs nepieciešams un arī striktākie ierobežojumi, jo mums ir jāstrādā apsteidzot situāciju un apsteidzot tā vīrusa izplatību jau starp cilvēkiem, kas notiek tad, kad mēs to pat vēl nenojaušam vai nezinām. Ko es gribētu vēl pateikt? Ka neapšaubām mums ir jāsabalansē arī šie aizliegumi un ierobežojumi ar kaut kādu ekonomisko darbību, un lai mēs neciestu vēl smagāk, piemēram, no pilnīga ekonomiskā kraha, kas var izraisīt iespējams vēl lielākus zaudējumus nekā vīrus. Līdz ar to šī labuma un ļaunuma izvērtēšana ļoti līdzīgā medicīnā, kad jūs lietojat zāles, katra zāle var dot kaut kādu blakni, bet viņi arī ārstē slimību, un mums jāizvērtē tas potenciālais iegūms un risks. Es noslēgumā gribētu pateikt, un kolēģi tiešām visus aicināt ievērot tos norādījumus, ko sniedz slimību profilakses kontrolas centrs. Kolēģi, ievērot arī pašiem, arī deputātiem šos norādījumus, gan attiecībā uz personisko higiēnu, gan attiecībā uz paškarantīnu, gan attiecībā uz saviem tuviniekiem, norādot viņiem, lūdzot viņiem ievērot šos nosacījumus, un uz saviem kolēģiem redzot, ka šie nosacījumi netiek ievēroti, arī aizrādot to. Jo kā pierādījumi liecina, visefektīvākā vīrusa izplatības ierobežošana ir tieši šī sabiedrības līdzdarbošanās un tieši šī sociālā atstatināšanās vienam no otra, higiēna un tā tālāk. Informācija, par informāciju ir izskanējis, mēs strādājam arī Veselības ministrijā pie tā, kā vēl vairāk dot sabiedrībai nepieciešamo informāciju, piesaistot arī papildus spēkus. Es visiem kolēģiem novēlu labu veselību, lai mēs neviens neciest no šīs infekcijas, lai mūsu tuvinieki, draugi un sabiedrība neciest no tā. Paldies jums!
Paldies, kolēģi, laiks pārtraukumam, bet deputāti Dzintars, Feldmans, Zagatistovs, Pavļuts, Kozlovskis lūdz izsludināt pārtraukumu līdz pulksteni 12.30, tātad stundu. Vai deputātiem ir iebildumi? Vai kāds no deputātiem atsauc parakstu? Tātad deputāts Feldmans atsauc parakstu, līdz ar to pabeigsim debates. Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim otro reizi. Kolēģi, lūdzu ieņemt vietas sēž zālē. Turpināsim debates.
Augstie gudotie kolēģi un ministras kundze, kā es jau teicu, jūs šodien esat galvenam ministram mūsu valsti, pēc jums ir ekonomikas ministrs, tāpēc, lai ko jūs to neteiktu no trībienes un lai kam jūs to personīgi neadresēt, mēs jūs atbalstīsim un mēs novilam jums izturību visu tajā, kas, nu, kas nāk, tā teikt, mūsu virzē un mūsu valsti. Es tikai gribētu jums atgadināt, ka ekspertus, protams, ka vajag gan dzirdēt, gan klausīties, gan ieklausīties, bet tas vai priekšnieks kundze, mēs varat kaut kā...
Ļaujiet runāt deputātam no trīdīs.
Es gribētu atgadināt, ka lēmumus pieņem amatpersonas un politiķi. Un viņiem arī ir atbildība par tiem pieņemtiem lēmumiem. Ne infektologi, ne ārsti tos lēmumus nepieņem. Un tāpēc viņi var atļauties dažreiz atvainojot, teoretizēt un spriedelēt. Es jums te tagad negribu nosaukt nevienu vārdu, bet vienkārši nolasīšu viena šāda eksperta, infektologa, tas, ko viņš pateica, rakstīja tikai trešdien, trešdienas vakarā. Paziņojums par pandēmiju mūsu situāciju nemaina, jo projām jāceru slēpotāju un ceļotāju spēju būt sapratīgiem. Dažas nedēļa laika saprast, ko dienvidu, kurai darīja pareizi un tā tālāk. Šis cilvēks uzskatīja trešdien, ka mums ir vēl dažas nedēļas kaut ko secināt, analizēt un saprast. Es vēlreiz atkartoju. Zinatniekiem tā ka viņiem nekādas atbildības par pieņemtām lēmumiem nav, ir visas tiesības brīvi teoretizēt, neuzņemoties nekādu atbildību. Bet tie politiķi, kas gaida šādi viņu kaut kādu, tā teikt, balstīsies savus lēmumus uz viņu šādiem teoretizēšanu, varētu izdarīt nopietnu kļūdu. Tika pavisam ātri.
Deputātam, paldies, Jā, vārds deputātam Rihardam. Jums ir izslēgts mikrofons, jūsu debašu laiks ir beidzies. Vārds deputātam Rihardam Kolam. Vārds deputātam Rihardam Kolam.
Cienamie godātie kolēģi, ministrs kundze, šajā jautājumā es neiedzināšos visās pateicībās un tas, kas ir darīts, to jau pieteikumu daudz kolēģi pauduši no šīs tribīnas. Divas dienas, trīs lietas. Pirmais – pandēmija, otrais – ārkārtas situācija, un es domāju, viss tāds satraucošākais ir trešais – vietējā inficēšanās. Un šīs trīs lietas divu dienu laikā tomēr mums vajadzētu pieņemt daudz striktākus nosacījumus saistībā ar mūsu robežām, ar kustību pāri robežām. Šeit es runāju gan par autoceļiem, gan par jūras ceļiem, gan arī par avio satiksmi. Es domāju, ir laiks pienācis veikt uz robežām kontroli, vai tā ir robežsardze, vai tā ir armija, vai tā ir zemesardzes iesaiste. Nevis slēdzot robežas, bet veicot konkrētas aptaujas par ieceļojošām personām, kur viņas pēdējo divu nedēļu laikā ir bijušas, kāda viņa ir dzīvesvietas adrese, jo šajā visā sakarībā tas, kas ir varbūt veicinājis un Latvijas tāds, nu, nosauksim veiksmes stāsts, ka mums nav tik daudz šie gadījumi, ir skaidri identificēt pirmavotu. Ja līdz šim pirmavoti ir bijuši skaidri ar avio satiksmi, ieradušies, skaidri identificēt, noteiktas arī karantīnas, tad tas ir veicinājis šo slimības izplatīšanās ierobežošanu. Un šeit mēs tomēr redzam, ka šodien, 13. Martā, Rīgas lidostā ierodas reisi no Romas, no Milānas, Ziemeļitālijas, ierodas no Kopenhāgenes, ierodas no Londonas un absolūti netiek veikt nekāds monitorings. Pa pasažieriem piefiksējot, ko viņi, kas ir viņa dzīvesvieta, instruējot viņus, ka viņiem tagad ir pienākums divas nedēļas atrasties mājas režīmā paša karantīnā. Tas lidostā netiek veikts. Lidostā pie bagāžu saņemšanas ir vienkārši plakāts, kas informē par riskiem un ko vajadzētu. Nu, nebūsim naivi, cik cilvēki pievērš uzmanību šādiem plakātiem. Ir vajadzīga konkrēta individuāla pieeja, izsniedzot, vai tas ir buklets, vai kas katram, kas izkāp no lidmašīnas, kas viņam ir jāveic, it īpaši ņemot vairāk ir mājas apstākļos režīms jāievēro. Līdz ar to, es tiešām saprotu, ka tagad pasakot no tribīnes konkrētas pieņemsim darbības, es vēlos ticēt, ka tiks ņemts vērā un ievies šie pasākumi. Es neuzskatu, ka to tagad obligāti izdarīs. Bet ir laiks pienācis arī uz mūsu iekšējām Eiropas Savienības robežām, tajā skaitā arī uz ārējām robežām, papildus mērus pieņemt, veikt monitoringu un piefiksēt datus, jo pats svarīgākais ir skaidri zināt pirmavotu jebkuram saslimušajam, jebkuram inficētajam, lai varētu izskaust un ierobežot. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei otro reizi.
Priekšsēdētājs kundze, ministrs kundze nav labi. Izglītības kultūras un zinātnes komisijai gribu teikt, ka Ašrādan kungs apsolīja sasaukt komisiju. Līdz ar to parakstus es nevākšu. Paldies par to. Jautājums veselības ministrei vai iespējams parlamentāram sekretāram padomāt par rīkojumu 103.4.2 punktu par pirmsskolām. Vecāki, iedodot kaut kādu apliecinājumu par to, ka mans bērns ir vesels, var nezināt, ka bērnam ir jau vīruss. Es pieļauju, ka tur arī būtu nepieciešams mazliet vairāk uzrakstīt, kas ir šis par apliecinājumu, lai izvairītos no citu vecāku domām. Papildus, Noitinkungs, piemirsu pateikt iepriekšējā reizē, ka ir neizmantots resurs arī jaunatnes organizācijas, kur viņu programma aģentūra arī var mobilizēt jauniešus, izplatīt pareizu informāciju un izdarīt to tā, lai jaunieši un paši skolēni saprot. Nu, jaunieši uzināja jaunieši, tas ir daudz racionālāk un foršāk, manuprāt. Un vēl papildus, varbūt, ka Rancēnkungs var saīsināt mūsu vakardienas opozīcijas priekšlikumā iesniegšanas laiku no 5 dienām līdz 1 dienai, jo tur ir racionāli pienākumi, racionāli priekšlikums, ko jau atsaucās gan ministre, gan daudzi citi. Es aicinātu būt tad Kiplinga formā daudz draudzīgākiem arī pret saprātīgu rīcību. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Kolēģi, paldies par debatēm, bija interesanti. Bet komisijas vārdā aicinu atbalstīt komisijas sagatavoto lēmuma projektu, ar kuru Saeima nolēmīja atbalstīt ministru kabineta lēmumu izsludināt ārkārtējo situāciju no 2020. gada 12. marta līdz 2020. gada 14. aprīlim, atbilstoši ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā numur 103 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu noteiktajiem. Paldies!
Paldies! Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par ārkārtas situācijas izsludināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturs nav lēmums pieņemts. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Godātie kolēģi, šodien dzimšanas dienu svin mūsu kolēģi Dagmāra Bētnere Legalla, un mēs viņu sveicam. Saeimas sekretāra biedrēja Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem.
Nav reģistrējušies deputāti Jānis Ādamsons, Anda Čakša, Jānis Dombrava, Inese Ikstena, Artus Kaimiņš, Andris Kazinovskis, Ieva Krapāne, Armans Krauze, Janīna Kursīte Pakula, Vladimirs Nikonovs, Linda Ozola, Ramona Petraviča, Juris Rancāns, Ramona Petraviča ir, Ivans Ribakovs, Dace Rukšāne Šepčinska, Karina Sprūde, Jūta Strīķe, Jānis Urbanovič, Ivars Zariņš. Paldies!
Kolēģi, mēs vienojāmies par stundu ilgu pārtraukumu, tātad Saeimas 5. marta sēdes darba kārtību sāksim izskatīt 12.40.